Vi skal rejse os, og så skal vi høre en tekst fra Matthæus 28, vers 1-10. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea, og der skal de se mig.
Ja. Det er så fint. Stille og roligt. Godt. Og jeg tror, jeg har hul igennem. Det har jeg. Perfekt. Dejligt at være her. Skønt. Jeg hedder som sagt Daniel. Og prædikanterne, de har også en floskel, der altid hedder sådan, jeg har sådan set frem til at være sammen med jer. Ikke? Den har I hørt før, ikke? Og jeg vil faktisk sige, det har jeg. Og det har jeg, fordi jeg kunne jo godt have været sammen med familien i dag. Det er jo sådan en klassisk festdag sammen med familien, det her. Nu bor vi i Hillerød nu og flytter det op. Og så vi kommer i hvad kan man sige, pangdangen, som er på Johannesskolen, som minder meget om det her. Lidt mere fesen at sidde i en gymnastiksal. Det er lidt federe, det her, synes jeg. Men vi sidder også på en skole, og så alligevel til påskesøndag, så rykker vi så ud, så er der sådan et kapel i nærheden, og de har virkelig sådan en, de har sådan ret fedt, hvad kan man sige, sådan en gavl, som sådan set bare er glas, og så står der sådan et stort kors ud foran, og så er der sådan en meget flot view ud over. Og det var en ret fed oplevelse, vi prøvede det sidste år at være med til det, fordi så rykker de, kan man sige, påskesøndag derud, og det er sådan ret storslået på en eller anden måde. Men alligevel vil jeg sige, at selvom jeg egentlig også godt kunne have set frem til det, så har jeg faktisk glædet mig til at være sammen med jer, fordi dels fordi jeg er gået på skolen, så det er altid sjovt at være tilbage, og dels fordi, at der bare er mange kendte ansigter, og det gør det bare sådan ret hyggeligt at komme ud. Så jeg vil faktisk ærligt sige, at jeg har glædet mig til at være sammen med jer i dag. Ja, tak. Nej, det er jeg ikke vant til. Det er meget godt. God start her. Man kan sige, til en start glædelig påske, som vi også allerede har sagt sådan lidt til hinanden. Og jeg ved ikke, om I har set, at der har været de her påskekalender. Måske nogen af jer har set, at børnene har fået de her påskekalender. Det synes jeg faktisk er en meget fed idé. Fordi lige så vel, som man ligesom tæller ned til juleaften, og det er selvfølgelig nogle gaver, som børnene måske ser frem til, så er det meget fedt, det der med også i påsken, at kunne stille og roligt tælle ned til noget, som vi ser frem til, nemlig opstandelsen, som er i dag. Og det der med opstandelsen, det kan jo virke enormt naturligt, når vi sådan sidder og siger det her, sådan en glædelig påske, og han er opstanden, som Miriam sagde til at starte med, og vi svarer tilbage. I er gode til at svare tilbage, det synes jeg er godt. Det kan virke så naturligt. Vi siger det også hver søndag, det der med trosbekendelsen, det her med på tredje dag opstanden fra de døde. Vi siger det jo søndag efter søndag. Men det kan virke sådan helt ude af sådan tand med virkeligheden på en eller anden måde i andre sammenhæng. Hvis vi er på vores job, eller studiet, eller hvis vi er til en eller anden fest med nogen, som måske ikke kommer i kirken, eller nogen, der ikke tror på, at Gud findes, ikke tror på det evigt liv, så er det der med at sige, at Jesus er opstået, det bliver virkelig mærkeligt. Det bliver sådan lidt ligesom, jeg ved ikke, hvis man har set det, måske man har set det med sine børn, det der Toy Story, den der film og de der legetøj, eller nogle andre lignende, hvor det der med, at når der ikke er nogen mennesker til stede, så er, det sådan, så er der liv i det, og legetøj leger rundt osv., og når menneskene så kommer, så bliver det sådan helt dødt. Og det kan virke lidt på samme måde nogle gange, at vi har sådan en form for sådan, ja, opstandelsen, den er virkelig, og når vi så kommer ud uden for de her vægge, så kan det blive sådan lidt om, så snakker vi ikke så meget om opstandelsen. Så ikke, fordi det bliver en anden kontekst. Men jeg vil sige, sådan kan man måske godt have det, men jeg vil sige også selv i kirken, der kan man faktisk også godt møde mennesker, som præster, som egentlig ikke tror, at det der med opstandelsen findes. Og det er en gammel artikel tilbage fra 2015, der siger det her med, hvorfor skal præster forkynde, at Jesus opstod fra de døde? Og der var nogle præster, der var gået sammen, som egentlig sagde, at det der med Jesu opstandelse, det troede de faktisk ikke rigtigt på. Det var noget, de skulle sige, fordi nu engang stod det den tekst, de skulle forkynde, men sådan rent fysisk opstod, det troede de faktisk ikke på. Og så var der, så, da de så ligesom gjorde det, de her præster, så lavede Kristeligt Dagblad en undersøgelse og sagde, hvad mener danskerne? Hvad mener danskerne så? Fordi en ting er, hvad præsterne mener, men som de så egentlig skriver her, præsterne er egentlig bare, som danskerne er flest, når de siger, at de ikke tror på Jesu opstandelse fra de døde. Og så havde de sådan en statistik her. Det her med, at Jesus opstod efter sin død på korset langfredag, de tror kun omkring hver femte dansker. 20%. Hver femte dansker. Det er jo ikke særlig mange, der faktisk tror rent fysisk, at Jesus dør, hvis vi spørger befolkningen. Og nu er det en gammel undersøgelse, men min påstand vil nok være, det er nok ikke blevet til det bedre i dag. Måske nærmere tværtimod. Så lad os holde fat i de 20% og sige, det er så salt noget, det er 20%. Det er dog ikke kun sådan, kan man sige, i nyere tid, at det der med, at det er lidt svært og håndgribeligt at tage det der med, at et menneske dør, og så opstår igen, at man skulle tro på det. Tilbage i tiden, så har der også, nu fandt jeg sådan et citat med ham her, en der hedder Hermann, som var god til sprog, og han sagde sådan her, at kristendommen, det er apostlenes bedrag. De lavede en himmelsk frelser ud af en mislykket jordisk profet, og så havde de dertil stjålet hans døde legeme, og derefter så var de begyndt at forkynde hans opstandelse og snarlig genkomst. Fra tilhængere af denne overtro er kirken opstået. Og han bakkes jo også op, kan man sige, af sådan en kendt ateist som Richard Dawkins, som jo heller ikke tror på det, der står i vores Bibel, og siger, at opstandelsen, den er ubetydelig, den er triviel, den er værdiløs i det store univers. Det er sådan en minor detail, det er ligegyldigt. Og så kan man jo godt få den der tanke, når nu præsterne, nogen der sådan egentlig, skal man sige, burde tro på det budskab, de forkynder, går ud og siger, jeg tror faktisk ikke på, at Jesus er opstået rent fysisk. Kan man så godt, være kristen, uden at tro på opstandelsen? Er det muligt? Kunne man forestille sig sådan en kristendom, hvor man egentlig sagde, at det er et eller andet billedsprog, at Jesus bare opstod fra de døde. Ikke? Det er så meget andet, der er billedtale i Bibelen, så det der med Jesus opstod helt fysisk, det passer ikke, men det er nok et billedsprog. Det ville være meget nemmere at sælge, hvis man kan sige det sådan til vores ikke-kristne venner og kollegaer. Fordi så ville det være lidt nemmere at sluge, at vi er ligesom ikke, at ja, det er bare et billede. Og jeg har også, når jeg har nogle gange haft snakken med kollegaerne, så har jeg mødt kollegaer, faktisk flere, der sådan siger, at de ser sig selv som kristne, de er opvokset i Danmark, de er døbt, de er konfirmeret, de kan da godt se, at Jesus har eksisteret, men det der med, at han sådan skulle opstå fra de døde, det tror de ikke. Men de ser sig selv som kristne. Og så kan vi hive mange citater, det har jeg gjort nu, jeg har hivet nogle citater frem og nogle holdninger og sådan noget der. Men det vigtigste, det er jo faktisk, hvad Bibelen siger, fordi det er det, vi må bygge på. Hvad er det, Bibelen siger omkring det her emne med Jesu opstandelse? Så det er det eneste, det primære, jeg vil fokusere på, men jeg vil også faktisk fokusere lidt på, hvad kors og opstandelse gør af forskel i mit liv. Og det håber jeg lidt, I kan spejle lidt i. Så jeg har taget sådan, kan man sige, fire ting. Det er ikke tre ting, som det nogle gange, men jeg har taget fire ting med i dag. Fire ting, som opstandelsen er lidt et fundament for troen. Og nu skal vi rejse os op, og så skal vi læse fra 1. Korinther brev, sådan et udvalg af vers fra kapitel 15, der netop handler om Kristus, om Jesu opstandelse. Og der står sådan her, det er Paulus, der siger, brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt for jer, det som I også har taget imod, og som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan det så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, så er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, så er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi er vidne imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, så er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, så er jeres tro forgæves, så er I stadig jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vores håb til Kristus, så er vi de yngværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Værsgo til plads. Jeg beder lige en bøn, og så går vi videre. Jesus, tak fordi, at du er opstået. Fysisk opstået. Og tak fordi, vi kan fejre det i dag, også selvom det er gråvejr, og det ikke er skinnende sol ude foran. Så takker dig fordi, at din brændende kærlighed, den bare blev illustreret ved, du døde på det kors, og du opstod. Og nu beder jeg dig om, at det må blive virkelig for os, at det må være en festdag, at det må være en sejr i os, at du døde, og du opstod, og du besejrede det onde, far. Det beder jeg dig om. Tal til vores hjerter, åbn vores ører for dig. Det beder jeg dig om, Jesus, i dit eget navn. Amen. Så ja, lad mig slå fast med det samme. Kan man være kristen uden at tro på Jesu fysiske opstandelse? Nej, det er fuldstændig umuligt. Og det må man jo bare sige, at Paulus sætter en tyk streg under i det, vi læser her, og gør det mange andre steder også. Jeg kunne hive masser af vers ind fra Bibelen. Og som han skriver her, er Kristus ikke opstået, så er vores prædiken tom, og så er jeres tro også tom. Er Kristus ikke opstået, så er jeres tro forgæves, og så er I stadig i jeres synder, som der står. Og så er det også de, som er sovet hen i Kristus, også gået fortabt. Det bliver sådan lidt som sådan en dominoeffekt, ikke? Hvis man har det der, man sætter dominobrikker op, og hvis man så fjerner en brik, så stopper det. Så kører det ikke længere, så stopper effekten, og så virker det ikke. Eller hvis man måske i gamle dage, er nogen, der nogensinde har spillet det her spil? Er nogen, der har prøvet det spil? Ja, tak Søren. Yes, tak. Det er godt. Perfekt. Det er mange år siden, jeg spillede det her, men konceptet var i det, at man havde en eller anden mission, man skulle have bolden fra A til B, og så skulle man sætte nogle remedier op, der ligesom en kanon, der blev skudt af, og en kat, der løber, og nogle hjul, der kørte. Og så skulle man have den her store maskine til at køre. Og ideen var det, at man ligesom skulle bruge de ting, og man skulle sætte dem på en rigtig måde, og så kunne man ligesom få missionen klaret, og så kom der en ny opgave. Og det er jo lidt det samme her. Hvis vi fjerner en eller anden ting fra den her maskine, så virker det ikke. Fjerner vi opstandelsen fra den kristne tro, så virker det ikke, så er det opsomt. Og det er totalt ligegyldigt. Uden opstandelsen, så er kristendommen bare sådan en eller anden, hvad kan man sige, endnu en filosofi med gode værdier. Så bliver Jesus også bare sådan en eller anden ordinær, eller som han skrev, mislykket jordisk profet. Og så er der ikke noget guddommeligt over ham. Så har vi faktisk, både I og mig, så har vi bygget vores liv på sådan en stor fed løgn. Og det er jo ikke særlig fedt. Prøv at forestille jer, hvis nu man fandt en af knoglerne fra Jesu læme, så man fysisk fandt en knogle og kunne bevise, at det her, det er Jesu, det er en knogle fra Jesu læme, så er han jo ikke opstået. Prøv at tænke på, hvad det ville sådan sætte efterdønninger, hvad det ville være for en dominoeffekt for ligesom at tage det op, der ville ske, ikke? Lige pludselig så ville alt det der, Jesus sagde om, at han skulle opstå, og det som alle apostlene siger, og Paulus siger osv., at det der står i Bibelen om, at Jesus opstod, det ville være løgn. Det ville være rigtigt. Det ville brage sammen. Fordi hvis det var løgn, hvad så med alt det andet, Jesus siger? Troværdigheden, den ville fuldstændig ryge, og det ville være meget svært at stole på det, som Jesus siger. Så det første, som jeg vil sige, at opstandelsen er et fundament for, det er fundament for troen. Det er fundament død for troen, vil jeg sige. At Jesus døde, men også at han opstod igen. Og det er også derfor, det bliver nævnt så mange steder i Bibelen, så mange steder i apostlenes gerninger, at Jesus han opstod rent fysisk. Det var den første ting, den vigtigste ting ved os. Og nummer to ting, det er så det her i forhold til, hvis der ikke er nogen opstandelse, så er der heller ikke nogen sejr over døden. Og der er sikkert mange herinde, der er kommet i kirken gennem flere år. Måske nogle er nye i det. Men bare for at slå fast, at Bibelen er meget klar omkring det der med, at når vi gør noget forkert, når vi træder ved siden af, når vi ikke gør, som Gud gerne vil have, når vi gør andre kede af det, når vi skulle have gjort noget, som vi ikke gjorde, når vi synder, det er det, som jeg prøver at røgne om imod, så kan man sige, så er der ligesom en løn for det, der er en straf for det, og det er det, der står i Bibelen, det er døden. Døden er kommet ind i verden på den måde. Det hænger ligesom over hovedet, og døden er jo noget, vi alle sammen stifter bekendtskab med. Vi kan bare tænde nyhederne, og så er der et eller andet sted, der er nogen, der er slået ihjel eller døde, og ofte så skoler vi lidt hurtigt videre, fordi det er blevet lidt vant, at vi er blevet vant til at læse det, ikke? Det er noget, vi alle sammen stifter bekendtskab med. Og jeg må også bare sige, nu fik jeg ikke sagt til at starte med, men jeg arbejder som læge. Og det er klart, at der støder vi også på døden en gang imellem. Så jeg er måske ikke en af de læger, der støder mest på det. Jeg har mest sådan brækket knogler, sådan, så vi skruer dem sammen, og så sender vi dem hjem igen, før de dør. Men ja, det er i hvert fald målet. Men en gang imellem, så sker det jo, at man støder på nogen, der også dør, mens man er på arbejde. Måske andre har jeg på samme måde, at i jeres arbejde støder på døden. Så på den måde kan døden godt blive meget almindeligt. Men jeg vil sige, min erfaring det er også, at uanset nogle gange, hvor forventelig døden er, hvis man sidder hos nogen og man bliver enige om, det ser ikke så godt ud, Vi er der, hvor vi må sige, at det giver ikke mening at fortsætte den behandling, vi gør, så vi stopper. Og så ved man godt, at døden stille og roligt indtræder. Så uanset hvor forventeligt det er, så kan man jo altid mærke, at folk bliver ked af det, fordi de mister en, som de holdt af. Og det er måske også at prøve det samme. At uanset hvor forventeligt døden er, så er det forbundet med et tab. Nogle gange er det også meningsløst, hvis vi møder det. Alligevel kan vi godt stusse lidt op over de nyhederne, hvis vi møder nogen, lad os sige, det er børn, eller noget, hvor vi synes, det er helt meningsløst, at de bliver slået ihjel. Så stopper man alligevel op, måske lige at læse artiklen. Og når døden så kommer tæt på, hvis det er nogen fra vores familie, eller nogen, vi kender, så stopper vi for alvor op for døden, og synes, at det faktisk ikke er så rart. Og man må jo også bare sige, at vi gør jo alt for at udsætte døden. Ikke? Hvorfor er det, vi skal leve sundt? Hvorfor er det, at vi skal tage vores blodtrykssænkende medicin? Hvorfor er det, at vi gør alle de her ting for ligesom at se, om livet kan vare ved så langt som muligt? Det er fordi, vi vil gerne bevare livet. Vi udsætter døden og prøver, hvad vi kan at gøre for det. Det er jo derfor. Det er jo derfor, vi bliver rådet til at skulle, som sagt, leve sundt og gøre alle de rigtige ting for vores krop. Så man må sige, at der generelt bare at det der med døden, det er nok, tror jeg, hvis man spørger den generelle befolkning, jeg tror også, vi spurgte herinde, så er det noget, der sådan bekymrer os. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der for eksempel har teenagebørn, måske især teenagepiger. Jeg oplevede det faktisk så slet med min mor, at hun var også nervøs, dengang jeg var teenager, selvom jeg var en dreng. Men hun ville altid gerne have, at hvis jeg havde været ude en aften, kom hjem, så skulle jeg lige komme ind og sige, nu er jeg kommet hjem. Jeg er kommet hjem nu. Ikke? Og hvorfor er det, at min mor har den frygt, eller hvorfor er det, at man har den frygt, når man sender sin teenagebørn afsted, og de skal stå på egen ben og sådan noget? Et eller andet sted, så er det, fordi man er bange for, at der sker dem noget, og i værste fald, at de faktisk kommer noget til at gøre, at de ikke er her længere. Så den der bekymring, den ligger i os. Også med børn, eller de skulle blive syge. Hvorfor bliver vi bange for, at de bliver syge? Det er jo fordi, vi er bange for, at vi mister dem. Og det er jo helt menneskeligt at bekymre sig om det her. Altså Jesus, han sidder der i Getsemane have og græder, eller ret sveder blod, ikke? Fordi han er så bange for, fordi han godt ved, hvad der skal ske. Så det er fuldstændig menneskeligt og naturligt at være bange for død. Og så står der sådan et vers her i Hebræerne omkring det der med, hvem der ligesom har magten i forhold til det her. Så står der, siden børnene alle er kød og blod, så måtte han, altså Jesus, også blive ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem, havde været holdt nede i trældom. Det her vers, det siger noget om, at djævlen på en eller anden måde har en magt i forhold til det der med døden. At det er noget, han sådan kan true med, ikke? Det er noget, han kan gøre os bange med, døden. Jeg har sådan siddet og tænkt over, om jeg kunne finde en film, som lige havde det her konkrete plot. Men jeg synes, jeg kunne ikke komme med en konkret film. Men jeg synes, det der plot nogle gange ses det der med, at vi har en person herovre, som gør et eller andet, han ikke må. Måske han er sin kone utro. Måske han gør noget med nogle penge, han ikke skulle gøre. Og så er der en eller anden herovre, der får øje på det, og måske får taget det på et billede eller et eller andet. Lige pludselig har han noget på ham den anden. Så presser han ham lidt ud og siger, så skal du gøre sådan og sådan for mig, eller jeg vil have nogle penge fra dig, eller jeg vil have et eller andet, fordi ellers afslører jeg den hemmelighed, du har. Og ham herovre, han gør jo, hvad han kan for at dække over det, han har gjort, han vil helst ikke have det slipper ud, ikke? Og så er der ligesom en eller anden form for magt over ham, fordi han ligesom lever med den her løgn. Men hvad vil der ske, hvis personen herovre pludselig gik hen og sagde, ja, jeg er ked af det, skat, jeg har simpelthen været sammen med en anden. Eller jeg har snydt med de her penge, jeg er ked af, at nu bliver jeg fyret, jeg må tage konsekvensen, og det er sådan, det er. Så har ham her lige pludselig ingen magt længere. Fordi hvad har han at tro med? Nul og niks. Nul og niks. Og jeg tror, at vi skal tænke lidt over det på samme måde, det her med opstandelsen i forhold til djævelens magt, det der vi sådan er bundet ind i, den her, at vi ligesom er grebet af den her frygt. Fordi det, jeg tror, det er, jeg tror, nummer to ting, det er, at... Jeg kan godt mærke, at det lige vil røre her. Ups. Sådan der. Er det okay? Lyden? Oh, fint. Super. Jeg tror, det er vigtigt. Nummer to ting her, som for mig, og en også af de vigtige ting, det er det her med, at opstandelsen, det er et fundament for sejren over døden. Det er et fundament for sejren over døden. Fordi jeg tror, at troen på, at Jesus har vundet over døden, det tror jeg faktisk bliver lidt ligesom at sige til djævlen at sige, det kan da godt være, at du står og tror med, at jeg skal dø engang. So what? Fordi jeg har et evigt liv bagefter. Så det er da fuldstændig lige meget. Du kan stå og tro nok så meget, men du har ikke noget at have det i. Jeg behøver ikke være bange for dig. Jeg behøver ikke være bange for, at du står og tror med. Du har ikke noget på mig. Jeg er fri af det der greb. Jeg læser sådan en bog lige nu i cellegruppen, som hedder Verdens Vigtigste Bog. Det kunne godt lyde som om, det var en kristen forfatter, der har skrevet. Den handler om Bibelen og om troen, men det er en kan man sige, ikke-kristen forfatter, der sådan ser på Bibelen og tager fat i nogle ting. Og det er fint nok i forhold til noget diskussion. Og han skrev jo netop, at problemet for romerne dengang, da kristendommen ligesom tager ved, det var jo, de ville jo ikke have, at kristendommen kom frem til at starte med, så de troede dem med døden. Men de kristne, de var bare sådan, ja, det er fint. Hvis jeg dør, så skal jeg være sammen med Jesus. Det er okay. Og det var faktisk et problem for dem, at de ikke rigtig kunne, de havde ikke rigtig noget greb om dem, fordi hvad skulle de tro med? Og det er lidt det samme her. Hvad har djævlen at tro med? Hvad har djævlen at tro med? Som der står i romerne her. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, så skal han som oprejste Kristus, altså så skal Gud som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Og når Jesus siger det her med, jeg er opstandelsen af livet, den der tror på mig skal leve, om en end dør, så er det det, det betyder, at vi skal opstå igen. Og så kan døden være fuldstændig lige meget. Jeg tænker det lidt ligesom, at et klip, jeg nogle gange har brugt, når jeg nogle gange har haft en andagt omkring det her. Det har været, at der var det der med World Trade Center engang. Og det kan vi huske, de her tårne, der styrte sammen, og så kom der en film bagefter. Og jeg husker en meget smuk scene, hvor man følger den der brandmand, som ligger klemt inde. Han er blevet klemt, har reddet nogle mennesker ud, så bliver han selv klemt under de her murbrokker. Så følger man lidt hans kamp for at komme fri, og det virker meget håbløst. Han ligger klemt og bliver så på mirakuløs fundet, og stille og roligt bliver han gravet ud. Og han har ligget nede i det her mørke i lang, lang tid, og lige pludselig så åbner lyset for ham, og han kommer ligesom op imod, ja, nærmest den her skagt af lys, ikke, han kommer op imod. Og musikken er smuk, og alt er godt, og man sidder nærmest og fælder en lille tårer, fordi man synes faktisk, det er meget smukt. Og jeg tænker det lidt på samme måde, det her med, at vi går fra en situation, hvor det ser rigtig dårligt ud, hvor at døden har grebet, til pludselig så har døden ikke grebet længere, og vi faktisk kommer ud og har noget fedt i vente. Og så er det det her med sejren. Der må jeg jo sige, jeg er jo dybt fodboldinspireret, jeg kan godt lide fodbold, og kan rigtig godt lide sport, og det her med at konkurrere. Og det der med at få en sejr, det er fedt. Det er dejligt, og det er nederen, når man taber, og så siger man ikke så meget, før man ligesom er kommet sig over det. Men når man vinder, så er det fedt. Og det der jo er, når man er på stadion og så videre, det er jo godt, at der kan man få den der sejrsfølelse af, at hvis der bliver scoret, eller hvis man vinder en kamp, eller så videre, som vi gjorde for sidste søndag, det var meget fedt. Så skal jeg nok lade være at sige mere. Så det er jo den der følelse, at man bare står der og brøler og siger, yes, det er virkelig, virkelig fedt. Og jeg fik det lidt på samme måde faktisk, da vi sang Dig Hver Ære her på et tidspunkt, fordi det fik bare den der følelse frem i mig, hvor jeg bare måtte sige sådan, jeg råbte bare sådan ud bagefter, sådan, yes, mand! Og det var sådan, og så kiggede folk lidt, nej. Men det var fint, det er også Luthers mission, ikke? Men man fik den der sejrsfølelse, ikke? Eller hvis jeg står, jeg kan også huske en anden gang, jeg stod, det var mod de samme, vi spillede, men der, hvor jeg står med Molly, min lille pige på armen, hun var ikke så stor, og jeg var gået ned for lige at få lidt ro på hende, du ved, og så fulgte jeg lidt med den der fodboldkamp, og lige pludselig så scorer Brøndby så til sidst, ikke? Og der kan jeg jo ikke rigtig holde det inde, vel, så jeg brøler jo bare ud, sådan, ja, og så bliver hun meget, meget bange, og det skulle jeg ikke have gjort, og så var hun vågen igen. Det var dumt, men det er svært at holde inde, og man kan få det lidt på samme måde med påsken, det der med, at det er sådan en sejr, hvor man bare siger, yes, hvor er det fedt. Så i hvert fald sådan, jeg har det en gang om året i kirken, så har jeg det sådan her. Og til de her fodboldkampe, så kan man også nogle gange have sådan nogle sange, man lidt synger efter modstanderen. De kan være mere eller mindre pæne. Men en af dem kan være det her med god tur hjem, ikke? Hvor man sådan håner dem lidt og siger, ja, god tur hjem med jer, det er fint nok. Og jeg vil faktisk næsten sige, at i de her vers, vi læste før lidt længere nede, hvis vi havde læst længere, så kommer der lidt sådan nogle hånevers mod døden, hvis man kan sige det så. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Hvad har du at stille op? Ingenting. Og nu skal vi lige høre en lille strofe fra en sang, som det er en, der hedder David André Østby. Han er fra Norge, og nogle af en af de sange, vi skal synge senere, har han også været med til at lave. Han har lavet meget af den musik, I sådan støder på, egentlig, synes jeg også, vi sådan synger i vores, til vores gudstjenester. Og han tager nemlig op med netop det her vers, hvor han synger det. Jeg synes bare, det bliver ret fedt og stærkt, når han synger det. Netop det her, død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Den skal vi høre nu her. Og du må bare lige regulere lyden, ikke? Så det passer.
Død, hvor er din brød? Kristus har stått op. Dødens makt er brutt. Jesus lever.
der får jeg bare den her yes-følelse, ikke? Og han brøler det jo også bare ud, ikke? Død, hvor er din brød, ikke? Hvor er din sejr? Fordi det er væk, fordi Jesus er opstået. Så det var ligesom nummer to ting, som, hvad kan man sige, at opstandelsen er fundament for. Den tredje ting, som opstandelsen er fundament for, det er det her håb. Og nogle gange, når vi håber på noget, så kan det godt være sådan et ønsketænkning. Vi håber på godt vejr i morgen, vi håber på et godt fodboldresultat, vi håber på et eller andet. Og der kan altid være en usikkerhed omkring det, der er ikke noget sikkerhed omkring det, men vi kan have sådan en håb, en ønske om, at det bliver på en eller anden bestemt måde. Det fede ved det her håb, som vi har, det er ligesom, som er det evige liv, og det tror jeg alle er med på herinde, det er det der med, at der er en garanti i det her, fordi det er Gud selv, der lover det. Så der er ikke nogen risiko for skuffelse, fordi Gud står som garant. Og jeg må bare sige, jeg har prøvet at være til lidt begravelse efterhånden, og der er bare et kæmpe forskel på at være til en begravelse, hvor man godt, hvor de vedkender sig, at de måske ikke tror på det, der står i Bibelen, og så på at være til en begravelse, hvor at det er en kristen, der er død. Og det er faktisk lidt uanset alder. Jeg havde en fodboldkammerat en gang, som desværre faldt ned i en klatreulykke og dør på den baggrund. Og det var selvfølgelig meget tragisk, og det var meget mærkeligt selvfølgelig at skulle begrave en, der næsten var jævnaldrende med en selv, kun lidt par år ældre. Og det er alligevel en del år siden, ikke? Så han dør jo i start 20'erne eller sådan noget i den stil. Det er det. Og selvfølgelig er det enormt tragisk, igen det, at man står magtesløs, som jeg sagde før. Men der var stadig noget, der var det her håb, der bare var i lokalet, og man vidste godt, at han var et bedre sted, fordi han troede på Jesus. Samtidig har jeg også været hos andre, hvor de helt klart vedkendte, at de troede ikke på det. Det var bare en helt anden trykket stemning, fordi det håb, det var bare ikke til stede. Det var der bare ikke, og måske jeg prøvede det samme, det ved jeg ikke. Men håbet, det gør bare en kæmpe, kæmpe forskel. Det gør også en forskel for, hvad jeg skal nå på jorden, fordi lige pludselig, så går jeg jo fra, at jeg ikke bare lige har 85 år plus minus, til at nå alle de ting, jeg gerne vil, til at jeg lige pludselig har en evighed til at nå det. Så det der mantra med, ja, at du har kun et liv, og leve mens du gør det, og du skal nå alt det, du kan, ikke? Glem det, fordi vi har tid nok til at nå det en gang, når vi dør. Fedt, så når vi det bare i evigheden, altså. Det går nok. Og så kan man jo godt få den der tanke nogle gange også, at det der håb, jeg ved, hvad jeg har, jeg synes, jeg har et godt liv, jeg synes, jeg har kone og børn, jeg har job, alle de her ting, som man er glad for, og så kan man godt blive lidt nervøs og sige, hvad er det for et liv, jeg går i møde? Bliver det sådan noget flyve rundt og engle og sjæle, der flyver rundt, og det bliver sådan lidt fluffy? Og der tror jeg, vil sige, når jeg tager den her illustration med, Jesus, der står ligesom og genåbner Edens have, og så sidder, jeg tror, det er Gud, det skal forestille derinde, men drinkeren sidder der stille og roligt og slapper af. Det bliver måske ikke helt sådan, det er jeg godt med på. Men tanken om det der med, at vi er fysiske, altså at det er kroppe, der går rundt, at det er ligesom vi ser det her, det glæder mig faktisk. Fordi jeg kan godt lide mit liv, som jeg har det her. Men jeg synes også, det er meget fedt, hvis det bare kunne få lov at blive ved sådan. Så er der nogle dårlige ting, og dem vil jeg gerne sige frem. Men det ved jeg. Det ved jeg oppe i himlen. Det bliver godt nok. Det bliver uden alt det dårlige. Men det der med at kunne tænke på, at det faktisk er vores fysiske lemmer, som får lov til at vandre rundt op. Det glæder jeg mig til, at vi har en fysisk krop. Den bliver bare endnu bedre. Og der er det program, jeg har ikke set så meget af det. Det er også lang tid siden. Men Pimp My Ride hedder det. Og det var sådan, hvor de tog et gammelt skrotbunke af en bil, så restaurerede de den, vil jeg nærmest sige, ikke? Og så får du lige pludselig en virkelig, virkelig fed øse, som bare spiller og ser flot ud. Den har sådan, det er jo den samme bil, men en helt ny glans. Jeg tror faktisk, vi skal tænke det lidt på samme måde, at vi dør, og så er vi lidt den der gamle skrotbunke. Forhåbentlig får vi alle sammen lov at være gamle. Gamle skrotbunker. Og så når vi vågner op, så er det altså som den helt nye, flotte bil, der bare kører ud af himlens landevej der. Det er sådan, jeg tror, vi skal tænke, at det bliver os, men vi får en helt ny glans, en bedre krop. Det bliver bare meget, meget bedre. Så et fundament for det håb, vi har der. Og så det sidste, jeg vil sige, det sidste fundament, det er lidt på livet på jord. Fordi jeg synes, at det der med opstandelsen og kors, det kan nogle gange godt være en ting, vi tænkte på, der var engang. Og så tænker vi også på, det var noget, Jesus gjorde engang. Og så har det betydning for mig, når engang jeg dør. Så i fremtiden. Men hvad med nu her, når jeg står lige her i min hverdag, her i Danmark, er nu 2025. Hvad har det så af betydning? Og nu sagde jeg det der før med, at vi har måske ikke så travlt, og vi kan godt tage det lidt mere stille og roligt, fordi de ting, vi gerne vil nå, det skal vi nok nå i evigheden. Det er jo måske en af tingene. Men det jeg også synes, det er det der med faktisk, lige præcis det med at tage det roligt. Og bare roligt, jeg spiller ikke Hakuna Matata, og I skal ikke singe along og sådan. Det er bare roligt, I må godt bare sidde. Men det her, det er for en film, der hedder Løvernes Konge, og Hakuna Matata betyder det der med at tage det roligt. Det er sådan et mantra, de der dyr, de har. Tag det roligt. Og jeg tror faktisk godt, vi kan lære noget af det. Det der med at tage det roligt. Fordi korset og opstandelsen gør faktisk også, at jeg kan slappe af i mit kristenliv. At jeg ikke skal præstere et eller andet fromt og pænt for at være frelst. Og jeg tror, at der er mange, der nogle gange kan opleve, at kristendom er endnu en trosretning eller religion, hvor man ligesom skal præstere et eller andet, så når vi gør noget godt, når vi er flinke og rare ved vores kollegaer, så er det nok, fordi de får nogle point hen i kirken, og så står de bedre en dag, når livet slutter. Det er nok det der pointsystem. Men det at tro på Jesus er lige præcis jo ikke et pointsystem. Det der er nogle andre trosretning religioner, der må tage sig af. Men det er jo ikke det, vi er. Det er jo ikke et pointsystem, hvor vi ligesom kan få point nok, og så står vi der, og står vi bedre. Måske du nogle gange har sådan en følelse af, at du burde gøre nogle ting. Jeg burde læse noget mere i min bibel, jeg burde bede noget mere, jeg burde have noget mere fokus på min næste, jeg burde være mere taknemmelig. Som jeg også har været ude at tale en gang, at man kan få den der tanke, er min tro god nok? Tror jeg på den rigtige måde. Måske der er nogle ting, der fylder i dit liv, du synes, der fylder for meget. Det kan være sådan noget som en eller anden Netflix-serie, eller det der med at bruge meget tid på skærm og så videre, at det fylder rigtig meget i dit liv. Måske du har dårlig samvittighed over det. Eller måske du har nogle bekymringer, du har noget, et eller andet, der bekymrer dig, så faktisk fylder så meget, at det er faktisk svært at bruge tid på Jesus også. Fordi den der bekymring, den tager alt dit fokus. Eller måske du har en eller anden specifik synd, som du gør igen og igen, og det er måske kun af dig, der kender den. Og du har det så næsten lidt sådan en dårlig samvittighed over, hvordan kan jeg kalde mig en kristen, når jeg gør det her igen og igen. Der kan være mange ting, hvor vi sådan har en eller anden form for skamfølelse eller skyldfølelse, hvor vi synes, det er ikke helt godt nok. Og der er mit sidste citat i dag, det er jo fra Hans Erik Nissen. Min mor kalder ham for Fader Nissen, men jeg synes, man skal passe på med måske lige frem og ophøje ham til det. Men han var jo i hvert fald en stor personlighed i Luthers Mission og højskoleforstander op på Luthers Missions Højskole op i hele året. Ikke? Det er fint, der er stadig lidt tilbage heroppe. Det var ikke også den store tilbage. Jeg kan godt se det. Jeg skal nok lige trække mig lidt her. Nå, Hans Erik Nissen. Fra den her andagsbog, der hedder, det er fuldbragt. Han siger sådan her. Hør det, du som er træt og modløs. Altså dig, som har den her ting, hvor du tænker, er det godt nok? Jeg synes, jeg fejler. Du kan ikke møde noget krav til dig og din kristendom, som din frelser og dine forsoner ikke har opfyldt i dit sted. Du kan ikke møde noget som helst. Det synes jeg bare er virkelig, virkelig godt at tage med. Frelsen, som Jesus har givet os på det kors, som vi fejrer i dag, han stod op fra igen den død. Det kan ikke blive bedre. Jeg har også nogle gange brugt det her billede med at sige, at når man scorer et mål i et eller andet, så er det ikke, at målet kan tælle mere, hvis det er et flot mål, eller tæller mindre, hvis det er et grimt kludermål. Målet tæller det samme. Frelsen tæller det samme, uanset hvad du præsterer. Uanset om du præsterer det ene, eller du ikke præsterer et eller andet. Og det må vi mindes om igen og igen, fordi vi godt ved det i teorien. Vi ved godt i teorien, at det er sådan, at vi siger, ja, Jesus død for min skyld, og så er det fint. Men i praksis, så er det bare ofte, at vi faktisk glemmer det. Sådan oplever jeg det i hvert fald selv i mit eget liv. Og jeg synes også, det er fedt, at vi faktisk må tage fat i, at Jesus siger i saligprisningen, så siger han sådan, salig er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Så hvis du en gang imellem føler dig lidt fattig i ånden, fordi at det der med at tro på Gud, og det der med at få det til at fylde og alt det her, det måske ikke er så lige til. Hey, så er himmeriget dit. Fordi det er sådan nogen som dig, der ikke synes, at du har fuldstændig styr på dit kristenliv, som Jesus faktisk siger, hey, det er dig. Det er dig, jeg er her for. Nå, opsummering. Troen, fundamentet, er først og fremmest, det var de her fire ting, som der var fundament for opstandelsen. Opstandelsen, det er fundament for troen, fordi, som vi ser, det Paulus skriver, det hænger ikke sammen uden. Man kan ikke være kristen uden at tro, at Jesus opstod rent fysisk. Bum, færdig. Nummer to, så er fundamentet også for sejren over døden, fordi at troen, den gør, at vi ikke skal ikke frygte den her død. Det gør vi, men vi må også bare huske os selv på opstandelsen den her dag, vi har i dag, at det betyder netop, at vi ikke skal frygte den. At djævlen, ham der står derover, han har ikke nogen magt over os i forhold til at skulle være bange for døden. For når vi dør, hvad sker der så? Så har vi jo det næste, nemlig håbet om et evigt liv, som opstandelsen også er et fundament for. Så skal vi stå op med fysiske lemmer, med ny glans, der bare bliver endnu bedre end det, vi har i dag. Og til sidst, så kan man sige det her med, at livet på jord, det er også, vi skal ikke præstere, som jeg sagde til os lige før. Vi kan godt slappe af og sige, hey, Jesus har præsteret. Så du skal ikke være bange for, om dit kristenliv nu er godt nok. Tro på Jesus. Det er det vigtigste. Ja. Og derfor vil jeg bare opfordre jer til, nu her, i den kommende uge, på baggrund af den påske, vi har også fri i morgen, så der kan man måske også sidde lige og tænke en tanke eller to over det her, og det her med Overvej lige, hvilken forskel, at Jesu kors og opstandelse, det har for din tro og for dit liv. Overvej lige det her. Det vil jeg bare opfordre dig til. Så glædelig påske, og nu vil jeg lige bede en bøn. Kære Jesus, tak fordi du opstod. Og tak fordi, at du har sikret os et evigt liv. Tak fordi, at du gerne vil være sammen med os. Og tak fordi, vi skal være sammen med dig. Og det har vi lovning på i Bibelen, når vi tror på dig. Så skal vi være sammen med dig i evighed. Og jeg beder dig om, at den der glædesfølelse, den der sejrsfølelse over, at du vandt over døden, at lige pludselig det, der var mørke, at det blev lyst, det beder dig bare om, at du må give os svar. Fordi det er en helt vild fed følelse at have. Det beder dig om, at du må fylde os med, far. Hvad er sær på den her fantastiske festdag, som det faktisk er, at du overvandt døden. Og derfor så skal vi også opstå. Halleluja for det, Jesus. Amen.